Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Dačić, posle izbora prva opcija za partnera koalicije je Srpska napredna stranka. Drecun sa OEPS-om dogovoreno da se republički izbori održe i na Kosovu. Tahiri, Srbija ne može da organizuje izbore na Kosovu. Wilhelm Mercedes je Nemcima signal da ulažu u Srbiju. Teroristički napad možda uzrok nestanka aviona. Rusija sa Krima mora da povuče svoje snage, složili se Obama, Holland i Renci. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 15 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sa Sašom Radulovićem, bivšim ministrom privrede i nosiocem liste Dosta je bilo. Aleksandar Vučić je od Borisa Tadića nasledio trulu partijsku državu, a kako dodaje naš sagovornik, nasledio je još nešto.
Čitav medijski tim koji je prešao iz kabineta Tadića u njegov kabinet, koji kontroliše tabloide, koji kontroliše naslovne stranice tih novina, koji tamo puštaju koje kakvo blato.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer u ostavci i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da će posle izbora Srpska napredna stranka biti prva opcija za partnera koalicije koju predvode socijalisti. On je kazao i da je sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton dogovoreno da se dijalog o Kosovu nastavi posle održavanja parlamentarnih izbora. Izbori za poslanike Republičkog parlamenta biće održani i na Kosovu na više od 90 biračkih mesta, rekao je predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun, dodavši da je to dogovoreno sa OEPS-om. Međutim, zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri rekla je ranije da Srbija ne može da organizuje izbore na Kosovu i da je briselski sporazum označio kraj mešanju Srbije u unutrašnje stvari Kosova. Ambasador Nemačke u Srbiji, Heinz Wilhelm, rekao je da je saradnja Mercedesa sa srpskim kompanijama dobar signal za ostale velike nemačke firme. Što se tiče srpske ekonomije, kazao je da je neophodno da se napravi jasna reformska agenda kako bi se ona oporavila. Izvoz hrane je vaša šansa, kao i energetika, kazao je Heinz Wilhelm u intervju za Kurir. Predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić rekao je da su se u posljednje dve godine uglavnom završavali poslovi koji su započeti u mandatu prošle vlade i da u posljednje dve godine praktično nije bilo novih investicija. Nosilac liste Dosta je bilo, Saša Radulović, kazao je da u predizbornoj kampanji postoje ozbiljne nepravilnosti u pogledu zastupljenosti stranaka u medijima. Železnice Srbije počele su kod Mosta Gazela izmeštanje šina kako bi se obezbedila lokacija za objekte prve faze Beograda na vodi. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poručio je da Hrvatska sigurno neće prestati da slavi vojno-policijsku akciju Oluja bez obzira na primjedbe iz Srbije. Osumnjičeni za paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno arhiva BiH, Nihat Trnka i Salem Hatibović, sprovedeni su sinoć u tužilaštvo BiH uz jake mere bezbednosti. Svet. Uzrok nestanka aviona Boeing 777 sa 239 putnika možda je teroristički napad i u toku je istraga kojom će biti utvrđeno da li je ta hipoteza ispravna, saopštilo je malezijsko ministarstvo saobraćaja. Pažnju istražitelja posebno su izazvala 4 putnika za koja se veruje da su imali ukradene pasoše evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, premijeri Velike Britanije i Italije David Cameron i Matteo Renci, kao i francuski predsjednik Holland, složili su se da Rusija mora da sa Krima povuče svoje vojne snage, saopštila je Bela kuća. Posmatrači OEPS-a, koji su pokušali u subotu treći put da uđu na Krim, vratili su se pošto su naoružani ljudi na kontrolnom punktu ispalili pucnje upozorenja. Građani Severne Koreje izlaze na birališta kako bi glasali na parlamentarnim izborima, koji su prvi takvi otkad je u decembru 2011. aktuelni lider Kim Jong-un nasledio svog oca Kim Jong-ila. U ovim izborima nema ničeg demokratskog, pošto u svakoj od 687 izbornih jedinica ima samo jedan kandidat, navodi France Press.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni problem Srbije je veliki partijski parazitski sistem na čelu kojeg danas se nalazi Aleksandar Vučić. Taj sistem nije izmislio niti izgradio Vučić, učvrstio ga je Boris Tadić pre njega, kao i prateći medijski mrak i burazersku ekonomiju, ali sad je na njegovom vrhu Vučić. Reforme znače demontažu partijskog sistema i Vučić to neće nikad uraditi. Niko u vladi nije kočio reforme, premijer se nije mešao u svoj posao, tako da je neshvatljivo zašto Vučić ide na izbore da navodno ubrza reforme koje mu niko ne sprečava, kaže pored ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa Saša Radulović, bivši ministar privrede u rekonstruisanoj vladi. Podsjetimo, on je krajem januara dao ostavku na funkciju, a sada je nosilac izborne liste Dosta je bilo. Gospodine Raduloviću, vi ste se veoma kasno registrovali. Da li očekujete da ćete preći cenzus?
Naš cilj na ovim izborima jeste da uđemo u Skupštinu. Kasno smo krenuli, ali to nije našom krivicom. Ovi izbori su naprasno raspisani, bez ikakvog pravog razloga od interesa za građane Srbije, osim želje Aleksandra Vučića da preuzme veću vlast nego što ima danas. Znači, očekujemo da uđemo u Skupštinu i da pokažemo kako treba da deluje opozicija i da se pripremimo za sledeće izbore na kojima nam je cilj da pobedimo i formiramo vladu.
Ukoliko ipak cenzus ne pređete, partije koje ne pređu izborni cenzus, svi njihovi glasovi idu pobedniku, u ovom slučaju izgleda SNS-u i Vučiću.
Pa mi očekujemo da ćemo preći taj prag, bez obzira na to ko pobedi na ovim izborima. I koja od stranaka iz opozicije, koje se dodvoravaju Aleksandru Vučiću i pokušavaju da ih on uzme kao koalicionog partnera, mi ćemo već 17. marta, dan nakon izbora, krenuti u pun rad oko reformskih zakona koji su nam potrebni, oko transparentnosti. Znači, moramo da nastavljamo da ukazujemo svim građanima Srbije koliko je bitno da se svi ugovori koje država potpisuje javno objavljuju. Moramo govoriti protiv partijskog zapošljavanja, o tome kako posluju javna preduzeća. Znači, sve one stvari koje su kritično važne za građane Srbije, za finansijsku stabilnost države i za privredni oporavak koji svi želimo.
Da, vi ste bili nestranački ekspert u rekonstruisanoj vladi. Vučić vas je praktično uveo u tu vladu tek u septembru mesecu. Vi ste u januaru
25.
januara podneli ostavku, da. Kad ste shvatili da se prvi potpredsjednik vlade odlučio za izbore. Da li ste vi Vučiću, pre nego što ste ušli u tu vladu, rekli zapravo šta će biti ti vaši reformski zakoni? Da li mislite da je samo odložio sprovođenje tih vaših zakona za posle izbora, ili mislite da je od reformi odustao?
On reforme nikad nije ni želeo. Glavni problem Srbije je veliki parazitski partijski sistem na čijem čelu se danas nalazi Aleksandar Vučić. Taj sistem nije izgradio Aleksandar Vučić, gradio ga je Tadić pre njega i prateći medijski mrak i burazersku ekonomiju. Sad je na njegovom vrhu Aleksandar Vučić. Reforme znače demontažu partijskog sistema. On to nikad neće uraditi. Ja sam njega upoznao godinu dana pre ulaska u vladu. Nakon toga nismo imali nikakav kontakt dok me nije pozvao i ponudio mi mesto ministra privrede. Ja sam mu dao detaljan spisak reformi koje moraju da se sprovedu. On je rekao, ovo su reforme koje nam trebaju. Ja sam ga pitao, ako bude izbora, i tada se govorilo o izborima, da li će to zaustaviti reforme? On je rekao, ne, ja sam posvećen tome, mene rejting ne interesuje, mene samo interesuje ono što je dobro za Srbiju. Očigledno pokazalo se nešto sasvim drugačije. Nakon toga je pisan ekspoze premijera. Ja sam pisao ekonomski deo zajedno sa ministrom financija i tu su postavljeni temelji reformi, pet ključnih temelja, regulatorna reforma, ova četiri zakona, zatim smanjenje nameta na rad, zatim uvođenje reda u preduzeću u restrukturiranju, ovi 153 koji su deceniju i više u restrukturiranju, ništa se ne radi, a koštaju građane Srbije 750 miliona dolara, zatim javna preduzeća kao što su Srbija gaz, železnice i tako dalje, koje stotine miliona evra izvlače iz budžeta, i peti stub je visoke kamatne stope za privredu koje su posljedica katastrofalne privatizacije, ove burazerske ekonomije gde su vlasnici opterećivali preduzeća velikim kreditima i izvlačili novac preko svojih offshore kompanija. To je također moralo da se demontira. Od prvog dana počeo su da otpadaju reforme jedna po jedna. Pa iako su otpadale reforme sve dok i posljednja reforma,
ali ste čutali.
Ne možete dok ste u vladi kritikovati vladu. Ako kritikujete vladu, to znači da ste podneli ostavku, izlazite.
Dobro, on vas, niste radio. Dolazili na sednice, vi kažete iz protesta niste dolazili na sednice jer ste shvatili da tu nema
nikakve debate,
diskusije. Zašto niste dolazili na sednice da kažete Vučiću zašto o ovome nema sada debate na sednici vlade?
Zato što ja sam dolazio na sednice vlade, bila jedna velika sednica na kojoj nisam bio i bio jedan period od četiri sedmice kad smo imali veliki okršaj oko postavljenja direktora Agencije za privatizaciju, SIEPE koja treba da se ugasi, Agencije za stečajeve. Znači, to mi je bio jedini način pritiska u tom trenutku da ga nateram da prihvati kadrove i onda je uz pomoć pritiska ne samo MMF-a, Svetske banke, nego i konsultanata koje je uzeo Guzenbauer i Štroskan, na kraju je popustio i pustio kadrove da bi konačno te institucije stavili na zdravstvo zdrave noge i prekinuli pljačku, rekete koji su tamo uzimani. Mi smo podneli krivične prijave za sve njih.
Protiv tako koga, da, jel možete da kažete zašto ne biste mogli, to je javna informacija, vi ne možete da naravno komentarišete eventualni tok suđenja.
Ne mogu,
dalje, ali zašto ne možete da kažete protiv koga?
Ja preko medija neću voditi takve postupke. Kad se podnese krivična prijava, to nije dokaz da je neko krivično odgovoran. Ja se time neću baviti. Ja sam samo rekao da smo ispitali, podneli krivičnu prijavu kao Ministarstvo privrede i to je sad na tužilaštvu dalje da procenjuje. Iznošenje ovakvih stvari koje su još uvijek u fazama predkrivičnog postupka gde tužilaštvo treba o njima da govori, ja smatram blatom. To ne treba se raditi.
Jedna od tih krivičnih prijava je zbog toga što je kabinet prvog potpredsjednika vlade direktno dao nalog Fondu za razvoj da se odblokira račun nekih,
tako
kažete,
je
tajkunskih firmi. Čijih firmi, pretpostavljam, također nećete...
Neću da kažem, reći. Ali to je nešto što sam direktno rekao Aleksandru Vučiću. Ne samo da sam mu rekao to, nego sam mu i dao dokaze o tome. Ništa po tom pitanju nije uradio. A onda se posle toga pravio kao da ne zna o čemu se govori, pa se prisetio on sam neki firmi. Znači, to su neke stvari zbog kojih ne može da me pogleda u oči, zato što mogu da ga direktno podsjetim na sve stvari koje smo radili. I ovog Sijepe, sve mu je bilo rečeno unapred, ništa nije uradio. Nakon toga podnešena krivična prijava, da bi na kraju onda on počeo da priča drugačije. Isto tako sa nekim drugim epizodama, to je sve deo tog sistema. Ako hoćete da vidite kakvim marketingom se bavi Aleksandar Vučić, pogledajte Feketić. To vam je puna slika čime se on u stvari bavi.
Videli smo.
Umjesto da kao neko ko je potpredsjednik vlade organizujete stručne službe da rade svoj posao i spašavaju ljude, vi namještate fotoshoot i dovodite kamere tamo da bi se slikali bez kape i bez rukavica, pa to je već groteskno. Ono što je također nasledio od Borisa Tadića je čitav medijski tim koji je prešao iz kabineta Tadića u njegov kabinet, koji kontroliše tabloide, koji kontroliše naslovne stranice tih novina, koji tamo puštaju koje kakvo blato, i onda možete da pratite kako je protiv mene počelo blato da se pojavljuje. To je sve vezano za neki sukob koji se dešava u tom trenutku, koji je hteo drugačije da razreši. Ja ne znam komu je radio moj psihološki profil pre nego što sam ušao u vladu, ali je grdno pogrešio. Njemu je trebao marketing ministra financija i moj da prikažemo reforme, da pričamo o reformama, a da nijednu ne sprovedemo. Ja nisam potrčko za ostale, zaista ne mogu da kažem.
Kažete direktno, dakle, da je Vučić glavni kočničar reformi. Ajmo najpre, je li bilo uopšte razloga za ove izbore? Je li uspeo da objasni zašto mi sad ponovo izlazimo na izbore?
Ne postoji razlog. Niko u vladi i ni premijer, a pokušali su to da kažu, da premijer u stvari kočio reforme. Premijer se nije mešao u svoj posao. Njega to ništa ne interesuje.
Zašto se nije mešao? Zato što mu Vučić nije dao?
Zato što ne zna i ne interesuje ga. Tako da niko nije kočio reforme. Tako da je potpuno neshvatljivo zašto idete na izbore kad od vas zavisi da li će reforme biti sprovedene, i onda još idete na izbore da ubrzate reforme koje vam niko ne sprečava. Pa to vam je...
Pre toga ste upravo sprečili tri reformska zakona.
Ne samo to, pazite, Ministarstvo privrede nije dozvolilo ni jedan tajni ugovor da bude potpisan. Pazite, ni jedan za 5 mjeseci. Sprečili smo pljačke u Sijepi, rekete koji su se uzimali u Sijepi.
Možete nešto o tim reketima da kažete? Pa, u Sijepu.
Investitori, kad im dajete subvencije, traženo je od investitora 30%. Znači, javljali su nam se...
Jel iza toga Dinkić direktno stoji?
Ko stoji, to je pitanje za tužilaštvo. Ja sam rekao, neću govoriti direktno, ali zna se koja politička stranka je kontrolisala Sijepu i čiji je bio direktor. Takođe, imamo situacije gde Sijepa pomaže na sajmovima, napravi se jedan štand za jedan sajam, on se plati i onda se plati 6 puta. Za svaki sajam ponovo. Pa, na primjer, zaposleni u Sijepu imaju platu 130.000, od toga 60.000 moraju u kasicu da daju stranci. Zato što su to izmišljeni poslovi, dobili ste posao za dž, znači bez ikakve potrebe, i možete sa strankom da delite novac. I takva nam je država. Taj parazitski sistem partijskog zapošljavanja u javnom sektoru, koji broji preko 700.000 ljudi, ako pretpostavimo da je 15% partijski zaposleni, mi nemamo 15% lekara viška ili 15% profesora viška, mi imamo 15% partijski zaposlenih sa kupljenim diplomama koji su utisnuti u taj ogroman javni sektor. To nas košta 1,5 milijardu godišnje.
Koliko,
pazite,
je
1,5 milijardu?
Ova partija zaposlava partijskog kadra, iako je rekla da je zaustavila.
Desetine hiljada. Ne samo ova stranka, sve stranke pre nje. Ovo nije, ja ponavljam, ovo nije nešto
jasno
što je izmislio.
Ali
je
SNS rekao i u ostalom obavezali su da će zaustaviti zapošljavanje u javnom sektoru, a onda saznajemo da je, ne znam, 15-20 hiljada koliko ih je...
Jeste, i on je najavio do sad jedno 15 puta da će završiti 24 sporne privatizacije, pa nismo ni blizu. Pa je najavio da će 20. februara da obelodani ugovor JAT-a države i Etihada, pa se to nije desilo. Pa stalno najavljuje neke nove stvari, ali kad držite medije pod kontrolom, onda možete na takav način da manipulišete građanima. Mislim da je dosta bilo.
Poslednji projekat, spektakularan, a ne znamo o njemu ništa jer je netransparentan, je
a šta Beograd na vodi. Šta Beograd na vodi proizvodi? Šta izvozi Beograd na vodi? Koja je to privredna aktivnost? Znači, da se bavimo nekretninama, je li to nešto od čega će građani Srbije da žive bolje? I ko će da kupi te nekretnine? Pola izvrji prazno u Beogradu pošto ljudi nemaju novac. Pa onda izmišljamo da će neki stranci, hiljade njih, da dođu da kupe nekretnine u Beogradu. Pa to je zaista smešno. Te šarene laže, te vere u čuda, doće Arapi, doće Kinezi, doće Rusi, svi će da dođu da nam pomognu, a mi ne moramo ništa. Mi možemo da sedimo takvi kakvi smo, nesposobni, i da čekamo čuda da nam se dese. Ova ekonomska politika subvencionisanja. Mlađan Dinkić je ostao član kabineta Aleksandra Vučića. Radio zajedno sa njim na ovim projektima gde ni jedan ugovor nisam video. Kao ministar privrede. Ni za čipove. Gledali smo neke memorandume za zemlju koje je posebna priča. Pokušaj da se zemlja proda ispod cene strancima koji bi onda velikim tajkunima u Srbiji izdali tu zemlju u zakup da je obrađuju. Znači, to su sve prazne priče. E sad, da ne bi bilo ministar privrede rekao jedno, a PPV rekao drugo, jedan način da se proveri. Pokaže se javnosti ugovor. Pa da vidimo da li ministar privrede govori neistinu ili možda Aleksandar Vučić laže građane.
Slušate intervju sa Sašom Radulovićem, bivšim ministrom privrede i nosiocem izborne liste Dosta je bilo.
Kako demontirati taj partijski parazitski sistem?
Jedno je retorika pre izbora, potpuno drugo je nakon izbora. Svi govore o departizaciji, međutim posle izbora svi zapošljavaju svoje. Svi govore o borbi protiv korupcije, a niko ne kaže da je transparentnost ključan element i da ne možemo da potpisujemo tajne ugovore, pošto oni vode ka korupciji, odnosno zloupotrebama, i oni su u stvari na kraju problem. Pošto toga nema, jedina opcija za građane koji zaista smatraju da je to ključni problem Srbije je naša lista.
Zvali su vas iz Demokratske stranke, odbili ste, ali možete da objasnite zašto?
Iz mog tima su razgovarali sa Demokratskom strankom, nismo samo sa njima razgovarali, razgovarali smo sa svim strankama, sa velikim brojem stranaka manjina, pošto smo hteli da vidimo gde su nam programi, kako su komplementarni. Ono što je nama jako bitno i ova ključna stvar o kojoj govorimo, demontaža parazitskog sistema. Potpuna transparentnost, znači svaki ugovor koji država potpiše mora biti javno objavljen, da nema partijskog zapošljavanja, da se budžetska sredstva transparentno troše, to su stvari od kojih nikad nećemo odustati. I ne možemo na listi imati ljude koji su kompromitovani.
A time mislite Dragan Đilas?
Ja mislim da tu postoje ozbiljne sumnje. Znači, dok ste bili na vlasti, partijsko zapošljavanje u Beogradu je takođe bilo jako.
Jesmo li videli te ugovore za ono što je izgrađeno?
Nismo videli ugovore, nemamo transparentno trošenje.
Imamo li mesečno izveštavanje na sajtu grada o tome na što su naše pare potrošene?
Recimo, Ministarstvo privrede je svakog meseca za prethodni mesec dalo tačno koliko novca je za šta potrošeno i mogli ste da pročitate tačno kom pravnom licu i fizičkim licima je novac isplaćen. Do tog nivoa treba da idemo u budžetima ne samo grada, nego i svih gradskih ustanova, ustanova kulture, na primjer, obrazovnih ustanova, domova zdravlja i tako dalje, republičkih i gradskih. U kulturi, na primjer, je takođe velika partokratija. Ono što nam treba kao građanima je da izaberemo političku opciju koja u svom programu ima potpunu transparentnost. Jer vi kad počnete da objavljujete javno i sve ugovore i tačno ko je kada dobio koliko novca, ja mislim da nakon toga sve ta burazerska ekonomija, znači to je mali broj privrednika koji je nakačen na budžet, na javna preduzeća, će prestati da postoji. Transparentnost je ključni odgovor, a za transparentnost vam treba politička opcija koja ima volju da to sprovede. Mi smo pokazali u Ministarstvu privrede kako se to radi. Ja sam mogao da potrošim 110 miliona evra diskreciono. Stajali su mi u redu ispred kabineta. Svi vam se grebu za pare i nikom nisam dao pare, a mogao sam.
Jel mislite da uopšte treba da postoje u budžetu te diskrecionalne linije trošenja novca?
Ne. Ne. Znači, posao ministarstva ne treba da bude da deli pare. Posao ministarstva je da postavlja sistem, da se prave zakoni i institucije koje sprovode te zakone, a posao ministarstva je da nadzire sprovođenje. A transparentnost vam daje da javnost može da nadzire i onoga koji nadzire i onoga koji sprovede. To je postavka sistema. Ova topla voda je izmišljena. Postoji uređeno svetu, treba je primeniti, ne postoji politička volja da se primeni, zato što to onda znači demontaža parazitskog sistema, To znači da nema novca za partije, znači ne možete više na taj način da se finansirate novcem poreskih obveznika.
Ajmo sad da dotaknemo nešto što vam se sa jednog spektra političke javnosti zameralo. Ljudi imaju percepciju da vi zastupate taj tvrdi neoliberalni koncept.
Da li vam ovo zvuči neoliberalno? Pošto ja sa neoliberalnim nikakvo je veze.
Dobro.
Nama treba univerzalan sistem socijalne zaštite koji kaže svaka porodica koja ima primanja ispod minimalnih primanja treba iz budžeta da dobije novac da može da preživi. To je, kad prevedete kanadski sistem na Srbiju, odnose prosečnih zarada bi bilo 15.000 dinara po porodici plus 5.000 po dodatnom članu domaćinstva, tako da vam tročlane porodice dobiju 25, a četvoročlane 30. Da bi dobili tu socijalnu pomoć, odete kod države, potpišete jedan papir, znači ne 100 potvrda, nego jedan papir gde pod krivičnom i materijalnom odgovornošću kažete moja porodica je socijalno ugrožena, imam manje prihode od ovih prihoda koji su propisani i dobijate socijalnu pomoć. Takav jedan sistem je primeren humanom društvu u kome se kaže ako ostanete bez posla ili iz nekog drugog razloga ne možete da se izdržavate, država će vam pomoći. E sad je pitanje koliko to košta. Za pola miliona porodica sa 1,5 milion građana, to je 1,5 milijarde evra. Jel znate koliko nas košta današnji propao sistem socijalne zaštite? 1,5 milijardu evra. Zatim zdravstveno. Svi građani treba da imaju zdravstveno osiguranje. Bez obzira na to da li su zdravstvene knjižice overene. Ne možete ustavno pravo koje kaže svaki građanin ima pravo na zdravstveno osiguranje da zakonom i podzakonskim aktima umanjite. Poljoprivrednici također treba da imaju zdravstveno osiguranje bez obzira da li su formalno zaposleni ili ne. Nezaposleni također. To bi se također platilo ako uredimo poresku reformu i prestanemo da se finansiramo iz doprinosa nego iz drugih poreskih prihoda. Treća stvar, kod penzija. Znate, čitav onaj cirkus oko ni 200 evra penzija, to je naravno netačno, niko to nikad nije ni predložio. Ono o čemu govorimo je u humanom društvu morate da imate i socijalne penzije, ne samo ekonomske penzije. Ekonomske penzije je kad vi odvajate doprinose od svoje plate sami sebi, pa onda kad odete u penziju dobijate ekonomsku penziju. A socijalna penzija je za sve građane, a to je napunite 65 godina ili za žene niže, zavisno od toga kako je zakon napravljen. Vi više niste sposobni da radite. Ako nemate novca, treba da dobijete socijalnu penziju da možete da preživite. To je odlika humanog društva. Znači, ovo vam je jedan sveobuhvatan sistem socijalne zaštite. Da li možemo da ga platimo? Da. Ali da li može i to i parazitski sistem koji nas košta 1,5 milijarde evra? E, to ne može.
Samo su vrlo visoke poreske stope
u poređenju
na plate srednje klase koja je i tekako siromašna još uvek. To može da funkcioniše u Nemačkoj, Švedskoj.
To jednostavno,
ali neko ko zarađuje 100.000 ili 80.000.
Za 90% građana u roku od godinu dana kad završimo reformu, poresko opterećenje bi bilo manje. I uključujući ljude koji zarađuju 100.000. Znači, to mora se uradi u dva koraka da bi izašli iz ove situacije u kojoj se nalazimo. U tih godinu dana, ako uradimo dubinske reforme, bit će nam svima teže, ali ne selektivno, nego svima teže. I ako to odradimo nakon te godine, sa zdravim sistemom, sve stvari će krenuti na gore. Drugačije ne može. Ja bih voleo, verujte mi, da može prvo da poraste životni standard, pa da onda dođe do rasta zapošljavanja, pa da dođe do privrednog rasta, pa da na kraju sprovodimo reforme. Nažalost, ne može. Mora prvo reforme, pa privredni rast, pa rast zapošljavanja, pa na kraju rast životnog standarda.
Jel vam garantuje nešto da ćete, recimo, ukoliko se smanje porezi i doprinosi poslodavcima, da će oni ovakvi kakvi jesu u ovoj zemlji automatski otvoriti radna mesta, a neće tu dobit trpati u džepove i iznositi iz ove zemlje?
Kao i u svakoj drugoj zemlji, kad uradite poresku reformu koja je razumna, a današnji porezi su nerazumni. Podsjetit ću vaše slušaoce, kad zaradite 300 evra, da od toga 120 date državi, a vama ostane 180, to je nerazumno.
To je tačno.
Kogod vam kaže da je rešenje u boljoj naplati poreza i doprinosa, taj vas ili laže ili ne zna šta govori. Znači, ovo se ne može naplatiti. Ako moler pogodi posao za 300 evra ili web programer, pa da očekujete da da 120 državi, pa to je nemoguće. Recimo, penzioner pozove molera da mu okreči stan, šta treba poreznik da sedi negde po zgradama i da kontroliše da li će ta transakcija se desi. Znači, kad napravite razumne poreze, gde na tih 300 evra plaćate jako malo poreza, onda onaj koji je u sivoj zoni nema razloga da izbegava registraciju. Nama je 30% bruto društvenog proizvoda u sivoj zoni i crno zapošljavanje. 30% privrede. Pa mi samo delić toga da pomerimo u legalne tokove, mi dobijamo privredni rast koji nam garantuje i oporavak i vraćanje dugova koje smo uzeli. Znate, jedna je stvar kad se zaduženi koliko i mi sa 65% od bruto društvenog proizvoda, imate privredni rast od 1%. Potpuno je druga slika kad imate privredni rast od 6%. Znači, privredni rast vam određuje da li vam je dug izdrživ ili vam nije izdrživ. Tako da, ovo je definitivno model po kome izlazimo iz krize. Ali godina dana je teška godina za reforme, ne demagogija, ne priča, i potrebni su nam kredibilni ljudi u svim sferama društva, pošto sve moramo da reformišemo. Obrazovanje, kultura, zdravstvo.
Ako zamislimo tu reformu, pretpostavimo da je to jedna hirurška operacija teška. Šta prvo treba odseći?
Ono što treba uraditi odmah na početku su one stvari koje sam stavio u ekspoze premijera na ekonomskom planu. Morate doneti ova prva četiri ključna ekonomska zakona, to su zakon o privatizaciji, zakon o stečaju, zakon o planiranju izgradnje i zakon o radu. Paralelno sa tim morate izvršiti poresku reformu i smanjiti namete na rad. Zatim zaustavite arčenje novca u preduzećima u restrukturiranju, to su ova dva zakona, to je 750 miliona dolara na godišnjem nivou. Zaustaviti arčenje iz fonda za razvoj, gde se krediti daju firmama povezanim sa čelnicima političkih stranaka.
Hoćemo li ukidati 150 agencija koje imamo, pri čemu Nemačka recimo jedna ima 6, jel? Ili da?
Jeste, Ministarstvo privrede.
Hoćemo li birokratiju rezati?
Za 15% na ukupnom nivou zaposlenih u javnom sektoru.
Hoćemo li menjati izborni zakon?
I izborni zakon također. Idemo redom. Zakoni se donesu, izvrši se poreska reforma, zaustavi se arčenje iz fonda za razvoj, zatim morate da otpustite partijske viškove. Znači, mora da dođe do otpuštanja, onda se postavlja pitanje šta sa tim ljudima. E onda imamo ovaj univerzalni sistem socijalne zaštite o kome sam govorio, tako da više ne dobijate deluks socijalnu pomoć u javnom preduzeću, nego dobijate socijalnu pomoć koja pripada svim građanima Srbije. Šta to treba da nam da? Rasterećenje privrede dovodi do privrednog rasta i otvaranja novih radnih mesta, ali ne izmišljenih radnih mesta o kojima političari govore, nego stvarnih radnih mesta u privatnom sektoru. Reforma pravosuđa, kritično važna stvar. Šta nam treba? Tri stvari. Jedan, kriterijumi za ocenu rada sudija i tužilaca. Recimo za sudiju, za koliko mora da se završi spor i procenat ukinutih presuda i koliko predmeta sudija radi, jel? To je jedan. Znači, posle kriterijuma morate da imate ujednačenu sudsku praksu. Znači, ne možete po istom činjeničnom stanju da imate dve različite presude zavisno od toga ko su učesnici u postupku. Treća stvar je transparentnost, da javnost ima uvid. Kad to uradite, sam sistem će sebe očistiti od loših sudija i tužilaca.
I samo još na kraju kratko. Kako građani da poveruju takvoj političkoj opciji ako su do sada sve proevropske političke opcije obećavale mnoge stvari o kojima
pa mi nismo,
pa čim su došli na vlast, onda se to samo cementiralo.
Pa mi nismo samo obećavali, iza nas je 5 mjeseci rada u Ministarstvu privrede u kojem možete da vidite i kako se radi transparentnost i kako se zaustavlja arčenje novca i kako se ne zapošljavaju partijski kadrovi, kako se sprečava pljačkaška privatizacija, recimo vršičkih vinograda, prve petoletke, kako se ove bezumne subvencije za radna mesta, gde kupujemo radna mesta na tuce, a gubimo ih na hiljadu, kako se ne dozvoljavaju štetni tajni ugovori, tako da je to nešto na osnovu čega i tražimo podršku građana. Ja sam video sistem iznutra, video da ne valja i znamo šta hoćemo da promenimo.
Bio to Saša Radulović, bivši ministar privrede i nosilac izborne liste Dosta je bilo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, čujete već našu odjevnu špicu, podsjećamo se još jednom na najvažnije vesti dana. Dačić posle izbora, prva opcija za partnera koalicije, Srpska napredna stranka. Drecun sa OEPS-om dogovoreno da se republički izbori održe i na Kosovu. Tahiri, Srbija ne može da organizuje izbore na Kosovu. Wilhelm, Mercedes je Nemcima signal da ulažu u Srbiju. Teroristički napad, možda uzrok nestanka aviona. Rusija sa Krima mora da povuče svoje snage, složili se Obama, Holand i Renci. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.